რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათი ამ თქმოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვები. დეპუტატობის რამდენიმე კანდიდატ შორის საჯარო სივრცეში დებატები შედგა, რა ინტერესებდა მათგან პოტენციურ ამომრჩეველს.
არ მინდა რომ წავიდეთ თბილისში თუ დავრჩე საზღვარგარეთ, საერთოდ ვერ ვხედავ პერსპექტივას ახალგაზრდების რეგიონში განვითარების და დასაქმების. რა კონკრეტული გეგმები გაქვთ?
უსაფრთხოა თუ არა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, სადაც საბავშვო ბაღის დაბრუნებას ითხოვენ?
გოგები და ბავშვები ერთმანეთს აზის თავს. რაც იქ ქირა სიხდია, ამას მეტი არ უნდა და.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მსოფლიოში 40 მილიონს გადააჭარბა კორონავირუსის პანდემიის პერიოდში ინფიცირებულთა საერთო რიცხვმა. COVID-19-ით გარდაცვლილია 1,100,000 მეტი ადამიანი. გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა 30 მილიონზე მეტია. ბოლო რამდენიმე დღეა მსოფლიოში ყოველდღიურად აღირიცხება 300,000 მეტი ახალი შემთხვევა, რაც პანდემიის პერიოდში პირველად ხდება. საქართველოში დღეს დილით დადასტურდა 24 საათის განმავლობაში აღრიცხული 1,186 შემთხვევა. თებერვლის შემდეგ ქვეყანაში კორონავირუსით დაინფიცირდა 18,663 ადამიანი. 24 საათის განმავლობაში კორონავირუსისგან განიკურნა კიდევ 278 პაციენტი, სულ გამოჯანმრთელებულია 8,318. დღეს დილით დადასტურდა კორონავირუსით ინფიცირებული კიდევ 7 პაციენტის გარდაცვალება აპრილის დასაწყისიდან. საქართველოში COVID-19-ით გარდაცვლილია 153 ადამიანი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით გარდაცვალება ის მაჩვენებელი საქართველოში 0.77%-ია, გამოჯანმრთელების კი 44%. ბოლო პერიოდში ინფიცირებულთა რაოდენობის ინტენსიური ზრდის მიუხედავად, საქართველოში ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა ისეთი დიდი არ არის, როგორიც ევროპის მთელ რიგ ქვეყნებშია. ამის შესახებ უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ეპიდსიტუაციის მხრივ ქვეყანაში სიტუაცია სერიოზულად რთულდება, ჯერჯერობით ყველაფერი მართვადია. როგორც ამირან გამყრელიძემ თქვა, 1 მილიონ მოსახლეზე გადათვლით ჯერჯერობით საქართველო ქვემო პოზიციაზეა. ბოლო ორი კვირის ინციდენტობით, ანუ 100,000 მოსახლეზე, ევროპის ქვეყნებს შორის შუაში ვართ, განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა. მისივე თქმით, საქართველო გამონაკლისი არ არის და ევროპის და მსოფლიოს ნაწილია.
სოფლიოშიც და ევროპაშიც განსაკუთრებით ეპიდემია არის შესული ძალიან, ასე ვთქვათ, გახურებად ფაზაში და ეს არ დამთავრდება ერთ თვეში და ორ თვეში. ანუ შედარებით რთული გვიანის შემოდგომა და შედარებით რთული ზამთარი გვექნება. მაგრამ ეს ყველამ ერთად უნდა გადავიტანოთ. გადავიტანოთ სწორი პრევენციით და სწორი მართვით. თქვით ბევრჯერ ხო, რომ ამაზე უკეთესი არაფერი არ არის. ყველაზე კარგად იცავს. ამიტომ უნდა მივეჩვიოთ. შინ და გარეთ უკვე ყველამ ვატაროთ პირბადე. დავიცვათ დისტანცია. არ შევიკრიბოთ, მიუხედავად ბევრი მოწოდებებისა, გადაინაცვლა კეიფებმა ეხლა თბილისიდან 22 საათის შემდეგ ცხეთაში და ირგვლივ არ შეიძლება ამის კეთება. ძალიან გთხოვთ უყელას, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვეთამაშებით ცეცხლს, იმიტომ რომ ამ შეკრებების დროს ხდება ძირითადი გავრცელება. ამიტომ თუ ჩვენ დავიცავთ ყველა ამ წეს, დამერწმუნეთ, რომ შედარებით ნაკლები დანაკარგით გავვალთ ამ ეპიდემიიდან.
განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ. ამ სხდომის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ საკოორდინაციო საბჭო სხდომებს ყოველდღიურად გამართავს. მოქალაქეებს მიაწვდის შესაბამის ინფორმაციას ქვეყანაში არსებული ეპიდვითარების და უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებების შესახებ. დღეს საღამოს აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის მიერ შექმნილმა ოპერატიულმა შტაბმა განაცხადა, რომ გასულ ორ დღეში დადასტურებულია კორონავირუსის 17 შემთხვევა და ერთი პაციენტის გარდაცვალება. აპრილის შემდეგ დე-ფაქტო ხელისუფლებას აღრიცხული აქვს სულ 2903 ადამიანის ინფიცირება, მათგან გარდაცვლილია 28. დღესვე ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში კორონავირუსის 12 ახალი შემთხვევა დადასტურეს. სულ ამ რეგიონში ინფიცირებულია 296 ადამიანი და ერთი გარდაცვლილი, ასეთ მონაცემებს დე-ფაქტო მთავრობა ავრცელებს. კორონავირუსით ინფიცირებულთა შორის არიან ცხინვალის დე-ფაქტო პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი და მისი ადმინისტრაციის და დე-ფაქტო მთავრობის წარმომადგენლებიც. ყარაბაღის გამოგრძელდება საბრძოლო მოქმედებები. ცოტა ხნის წინ აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სომხეთის შეიარაღებული ძალები საარტილერიო იერიშს განაგრძობენ ტერტერის და აღდამის რაიონების დასახლებულ პუნქტებზე. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ცნობითვე აღდამის რაიონში დაიჭრა სამი მშვიდობიანი მოქალაქე, სამივე ქალი და ასევე დაჭრილია ერთ-ერთი მედია საშუალების ჟურნალისტიო. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა დილი ტვიტერზე გამოაქვეყნა ჩამონათვალი ჯებრაილის რაიონის სოფლებისა, რომლებიც მისი განცხადებით გათავისუფლებულია. ამ ჩამონათვალშია მთიანი ყარაბაღის არაღიარებული რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მოქცეული 10-ზე მეტი სოფელი. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ სომხეთის შეიარაღებული ძალები განაგრძობენ ცეცხლის შეწყვეტის დროებითი რეჟიმის დარღვევას და მძიმე არტილერიის გამოყენებით კვლავ მიიტანეს იერიში აზერბაიჯანის დასახლებულ პუნქტებსა და არმიის საბრძოლო პოზიციებზე. თავის მხრივ სომხეთის თავდაცვის სამინისტრო აზერბაიჯანის არმიას ადანაშაულებს ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში. დღეს დილით სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ აზერბაიჯანის არმია სწრაფი შეტევით აპირებდა სამხრეთის მიმართულებით ფრონტის მნიშვნელოვანი მონაკვეთის დარღვევას, თუმცა მოწინააღმდეგე სომხურმა ძალებმა შეაჩერეს და რამდენიმე კილომეტრით უკან დაახევინესო. სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანი ფრონტის კონკრეტულ მონაკვეთებს არასახელებდა. მთიანი ყარაბაღის თვითაღიარებული რესპუბლიკის თავდაცვის არმიის ინფორმაციით კი დილიდან აზერბაიჯანის არმიამ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების რეჟიმით განაახლა დარღვევით განაახლა საარტილერიო შეტევა ჩრდილოეთის და სამხრეთის მიმართულებებით. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა რუსულ გამოცემა კომერსანტს დღეს განუცხადა, რომ სომხეთი მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობას აღიარებს, თუკი ცხადი გახდება, რომ აზერბაიჯანი თურქეთის მხარდაჭერით არც ერთ შემთხვევაში არ აპირებს მოლაპარაკებაზე წასვლას. გარდა ამისა, სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა დღეს ფეისბუქის პირად გვერდზე დაწერა, რომ ომს შეუძლია გადაწყვიტოს ყარაბაღის სტატუსის საკითხი, თუკი ომში წარმატება ექნება სომხურ მხარესო. შეგახსენებთ, რომ მთიანი ყარაბაღისთვის ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები 27 სექტემბრის შემდეგ მიმდინარეობს. მოსკოვის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის და ტყვეების და გარდაცვლილების გაცვლის შესახებ არ სრულდება, რის გამოც ორივე მხარე ერთმანეთს ადანაშაულებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დღეს გამოაცხადა, რომ სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებებსა და იზოლაციაში მყოფ ამ მომრჩევლებს, საუბარია COVID ინფიცირებულ პაციენტებზე, სთავაზობს არჩევნებში მონაწილეობის მიღება საარჩევნო კომისიის ფუნქციების მქონე სპეციალური ჯგუფების მომსახურებით. კერძოდ, ცესკო მუნიციპალიტეტებში საოლქო საარჩევნო კომისიების მოქმედების საზღვრებში შექმნის არანაკლებ ერთ საარჩევნო უბანს და დააკომპლექტებს სპეციალურ ჯგუფებს. ცესკოს განმარტებით, სპეციალური ჯგუფის წარმომადგენლები უზრუნყოფენ სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებებსა და კარანტინში მყოფ ამომრჩევლებთან საარჩევნო ყუთის მიტანას. ამასთან თვითიზოლაციაში მყოფ ამომრჩევლებს, რომელთა მონაცემებიც ოფიციალურად ფიქსირდება შესაბამისი უწყების მონაცემთა ბაზაში, ექნება შესაძლებლობა საარჩევნო ადმინისტრაციას მიმართონ გადასატანის საარჩევნო ყუთით მომსახურების მოთხოვნით. საარჩევნო ადმინისტრაციის ცნობითვე სპეციალური ჯგუფის თითოეული წევრი, მათ შორის საარჩევნო პროცესის ყველა მონაწილე აღჭურვილი იქნება ერთჯერადი ხალათით, ნიღბით, ხელთათმანით, დამცავი ფარითა და სანიტარიულ ჰიგიენური საშუალებებით და სრულად იქნება დაცული ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციები. სპეციალურ უბნებს და მათ წევრებს არ ექნება ჩეხება ჩვეულებრივ საარჩევნო უბნებსა და შესაბამის პროცესთან. ცესკოს განცხადებით, ხმების დათვლა განხორციელდება არა საკარანტინო სივრცეებსა თუ სამედიცინო დაწესებულებებში, არამედ ცალკე სპეციალურად შექმნილ საარჩევნო უბნებში, რაც ხელს შეუწყობს პროცესის გამჭვირვალობასო. ცესკოს ცნობით, შესაბამისი წესების დაცვით დამკვირვებლებს, მედიასა და საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებს ექნებათ შესაძლებლობა გაყვნენ გადასატან საარჩევნო ყუთს, დააკვირდნენ კენჭისყრის დღის მიმდინარეობას და ხმების დათვლის პროცესს. 31 ოქტომბერს საქართველოში დანიშნულია ქვეყნის პარლამენტი საჭარის უმაღლესი საბჭოს მაჯორიტარული საარჩევნო სისტემით თბილისის, თელავის, თეთრი წყაროს და ონის მუნიციპალიტეტების საკრებულოების შუალედური და კასპის, ონის, ხარაგაულის, თერჯოლისა და ქუთაისის მერების რიგგარეშე არჩევნები. საქართველოს მთავრობაში დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადეს, რომ კორონავირუსის შემთხვევების მკვეთრად მატების მიუხედავად არჩევნების გადადება არ იგეგმება და ის უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით ჩატარდებაო. აქვე მთავრობამ კიდევ ერთხელ მოუწოდა ყველა პოლიტიკურ პარტიას უსაფრთხოების წესების დაცვით აწარმოონ საკუთარი საარჩევნო კამპანიები. რაც შეეხება საარჩევნო კამპანიას, მის ფარგლებში კახეთის რეგიონში გაიმართა დეპუტატობის სამი კანდიდატის საჯარო დებატები. ამ დებატების ინიციატორი ერთ-ერთი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი ორგანიზაცია იყო. ვინ მონაწილეობდნენ ამ დებატებში და რა ინტერესებდა მათგან ამომრჩეველს, ამას ახლა გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
თელავის დემოკრატიის სკოლის ორგანიზებით ახმეტა თელავი, ყვარელი, ლაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატობის რამდენიმე კანდიდატ შორის პოლიტიკური დებატები შედგა. კანდიდატებმა პარტიული პროგრამების პრეზენტაციაც გამართეს. სამმა კანდიდატმა, ირაკლი ქადაგიშვილმა, ზურაბ ჭიაბერაშვილმა და გიორგი ბოტკოველმა, ძირითადად დებატებზე მიწვეული სტუმრების შეკითხვებს უპასუხეს. მაგალითად, მედია ცენტრ კახეთის ხელმძღვანელი მაია მამულაშვილი დაინტერესდა, რა უწერიათ კანდიდატებს საარჩევნო პროგრამებში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა პრობლემების შესახებ და გამარჯვების შემთხვევაში როგორ აპირებენ ისინი კონკრეტულ თემებში არსებული საჭიროებების მოგვარებას.
რეგიონში არსებულ ეთნიკურ უმცირესობებს, რომელთა რაოდენობა საკმაოდ სოლიდურია, აქვთ ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და ჩართულობის თვალსაზრისით. ამის სახელმწიფო სერვისებზე ხდება მნიშვნელოვანი, მათ შორის უშუალო პარტიების პროგრამებზე, როგორ საუბრობთ, რა შეიძლება გაკეთდეს ამ მიმართულებით.
ახმეტა თელავი, ყვარელი, ლაგოდეხის ოლქში პარტია ევროპული საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა თქვა, რომ მის პროგრამაში ეს საკითხი ასახულია. ჭიაბერაშვილის თანახმად, ენობრივი ბარიერის პრობლემა მოგვარებადია იმ პირობებში, როცა ეთნიკური უმცირესობები, დასახლებული სოფლები და რეგიონები ქვეყანასთან ერთად თანაბრად განვითარდება, როგორც ინფრასტრუქტურულად, ასევე ეკონომიკურად.
როდესაც მაგალითად იგივე პანკისის ხეობის მოსახლეობას განიხილავენ მოძმე ერად და ეს მოდის პრემიერ-მინისტრის სიტყვიდან და მას არ განიხილავენ როგორც საქართველოს მოქალაქეებს და კიდევ გარკვეულ დამყოფ ხაზებს აავლებენ, ეს ხადათ მიუთითებს, რომ თვითონ უმაღლეს ხელისუფლებას არ აქვს გააზრებული როგორი უნდა იყოს დამოკიდებულება, რომ ისინი არიან საქართველოს სრულფასოვანი მოქალაქეები და აქედან მოდის მერე ყველა დამატებითი პრობლემა, რაც უკავშირდება დისკრიმინაციას ამ ადამიანებს.
საქართველოში მცხოვრებ ეთნიკურ უმცირესობებს, რომ სპეციფიური პრობლემებიც აქვთ, მაგალითად ენობრივი ბარიერი, ამის შესახებ ლაპარაკობს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ძალა ერთობაშიას კანდიდატი გიორგი ბოტკოველიც. თუმცა მას მიაჩნია, რომ ეთნიკური უმცირესობების პრობლემებზე საარჩევნო პროგრამაში ცალკე ქვეთავის მომზადება არასწორია. როგორ აპირებს ბოტკოველი და მისი პარტია მაგალითად ენობრივი ბარიერის პრობლემის მოგვარებას, თუ კი ისინი ხელისუფლებაში მოვლენ? კანდიდატის პასუხი ზოგადია.
მთავარი ვალდებულება და მთავარი მიზანი უნდა იყოს, რომ დანერგოს არა ვთქვათ მათი ეთნიკური უმცირე როგორც ეთნიკური უმცირესობის აქმა, არამედ თანაბარუფლებიანობის აქმა და ეს მოქცემს უფრო მეტად ჩართულობის საშუალებას, სწორედ მათ ჩართულობის საშუალებად საერთო როგორც რეგიონის განვითარების საქმიანობაში, მთლიანად ქვეყნის განვითარების საქმიანობაში. ჩვენ მიმართულება უნდა იყოს მთავარი, რომ მეტი განათლება შევიტანოთ აღნიშნულ მუნიციპალურ სოფლებში და აღნიშნულ თემებში და ეს მოქცემს საშუალებას იმისას, რომ მათი ჩართულობა იყოს მეტად აქტიური.
კახეთში ეთნიკური უმცირესობები დასახლებულ სოფლებში ენობრივი ბარიერის პრობლემაზე და მათთვის ზოგიერთი სერვისის ხელმიუწვდომლობაზე ილაპარაკა ირაკლი ქადაგიშვილმა, პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა. ქადაგიშვილის თქმით, ბოლო დროს მართველი გუნდი ცდილობს, მათ შორის კახეთში, ეთნიკური აზერბაიჯანელებით დასახლებულ სოფლებში ააშენოს ახალი სკოლები, სადაც სწავლა ძირითადად ქართულ ენაზე წარიმართება.
კახეთში 10 ახალი საშუალო სკოლა აშენდა ამ ბოლო პერიოდში, ხო? ცდილობთ, რომ რა თქმა უნდა პრიორიტეტი მივანიჭოთ მათ შორის იმ სოფლებს, სადაც აზერბაიჯანულ ენოვანი მოსახლეობა არის. მაგალითად, კონკრეტულად კაბალში ახლა შენდება სრულებით ახალი საჯარო სკოლა, სადაც სწორედ ქართულ ენაზე იქნება ძირითადი სწავლება, რაც თვითონ ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნა არის, იმიტომ რომ ყარაჯალაში, როცა ეს გაკეთდა, მოსახლეობა იქ განსაკუთრებით ახალგაზრდა ტაობა თავისუფლად ფლობს ახლა ქართულ ენას.
თელავში გამართული პოლიტიკური დებატების დროს ეთნიკური უმცირესობები დასახლებულ სოფლებში ენობრივი ბარიერის პრობლემა არ იყო ერთადერთი შეკითხვა, რომელსაც მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებმა უპასუხეს. დებატებს დაესწრო ერთ-ერთი ადგილობრივი, რომელიც დაინტერესდა, როგორ აპირებენ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები სამუშაო ადგილების შექმნას.
დავამთავრე თელავის უნივერსიტეტი და შემდგომ პოლიტიკური მეცნიერებები დავამთავრე საზღვარგარეთ. არ მინდა რომ წავიდე თბილისში თუ დავრჩე საზღვარგარეთ. ბოლო 8 წლის განმავლობაში მე საერთოდ ვერ ვხედავ პერსპექტივას ახალგაზრდების რეგიონში განვითარების და დასაქმების. რა კონკრეტული გეგმები გაქვთ?
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ძალაერთობაშია მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა გიორგი ბოტკოველმა დასაქმების პრობლემის მოგვარებაზე დასმულ შეკითხვას ასე უპასუხა.
თუ ვინმე ახალგაზრდა აქ დარჩა, ძირითადად დასაქმებულია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში. ამიტომ მეტი განვითარება ჭირდება რეგიონს და რა თქმა უნდა საფინანსო ორგანიზაციები კარგია, მაგრამ მუნიციპალიტეტის მართვის პროცესში ვფიქრობ, რომ ბევრი ახალგაზრდა უნდა იყოს დასაქმებული და ამის საშუალებას ჩვენ აუცილებლად მოგცემთ თქვენ და თქვენისთანა განათლების კონე ადამიანებს.
როგორ აპირებენ კანდიდატები ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას? ამ შეკითხვის ავტორს ევროპული საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა ურჩია, რომ პირველ ჯერზე დასაქმება სცადოს კერძო სექტორში, ხოლო თუ თავად გაიმარჯვებს, პირობა სდებს, რომ კერძო სექტორის განვითარებას შეუწყობს ხელს.
საჯარო სამსახური უნდა იყოს წარმატებული ადამიანებისათვის ყველაზე ბოლო შანსი, რომ საჯარო სამსახურში იყოს. სინამდვილეში კერძო სექტორი უნდა იყოს იმდენად ძლავრი და ძლიერი, რომ თქვენაი ადამიანებს აქ უნდა ეხვეწებოდნენ, რომ ჩემთან დაიწყო მუშაობა. და კერძო სექტორის განვითარებას ჭირდება ის ეკონომიკური პროგრამა, რაც ჩვენ გვაქვს ევროპულ საქართველოს, რომელიც არის გადასახადების შემცირებით მაღალი ეკონომიკური ზრდა.
როგორ აპირებს დასაქმების პრობლემის მოგვარებას ახმეტა თელავი ყვარელი ლაგოდეხის ოლქში პარტია ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი ირაკლი ქადაგიშვილი? მან უშუალოდ ამ შეკითხვას არ უპასუხა, თუმცა თქვა, რომ ახალგაზრდების სამუშაოს მხოლოდ საჯარო უწყებებში არ უნდა ეძებდნენ. ქადაგიშვილმა დასაქმების მსურველებს მიუთითა, რომ კახეთი ძირითადად სოფლის მეურნეობის და აგროტურიზმის მხარეა.
ეს მხარე არის სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის მოწოდებული მხარე, ტურიზმისათვის მოწოდებული მხარე და როცა მე ვამბობ, რომ უნდა რაც ბაზარზე არის, შრომის ბაზარზე მოთხოვნა, ის სპეციალობები შევისწავლო და გარკვეული მენტალური დაბიჯები არის ამ კუთხით გადასადგმელი, სწორედ ამას გულისხმობ.
თელავის დემოკრატიის სკოლა კახეთის ორ ოლქში წარდგენილ სხვა მაჟორიტარ კანდიდატებს შორისაც გეგმავს დებატებს, სადაც ასევე მათი საარჩევნო პროგრამების პრეზენტაციაც იგეგმება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს სახალხო დამცველმა დღეს მთავრობას და შესაბამის უწყებებს მიმართა, მოსახლეობას განუმარტონ Coronavirus ინფიცირების დროს როგორ ხდება ბინაზე მკურნალობა, უფრო კონკრეტულად ვის და რა ვადა შეევალება დაუკავშირდეს პაციენტს, როგორი ფორმი და სიხშირით განხორციელდება ზედამხედველობა, რომელი კონკრეტული უწყებაა ზედამხედველი, რათა პაციენტებმა შეძლონ არსებულ პრობლემებზე ინფორმაციის მიწოდება და დროული დახმარების მიღება. გარდა ამისა, გასცემ პირველად ის სამედიცინო რჩევები, რითიც უნდა იხემძღვანელოს ინფიცირებულმა თვით მკურნალობის დროს, სანამ მას ექიმი არ დაუკავშირდება. შესაბამისი პროტოკოლები ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულია, როგორც დღეს თქვა ჯანდაცვის მინისტრმა, ამ პროტოკოლებში გარკვეული ცვლილებების შეტანა იგეგმება და საჯაროდ ეს დოკუმენტებიც გამოქვეყნდება, თუმცა მიუხედავად ამისა, გამომდინარე იქიდან, რომ ოფიციალურ ვებსაიტებზე ბევრ წვდომა არ აქვს, სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ მოსახლეობისთვის არ არის ნათელი ინფიცირების შემთხვევაში ბინაზე მკურნალობის წესები. აღსანიშნავია, რომ შემთხვევების მატებასთან ერთად ბევრი ადამიანისთვის ნათელი კიდევ სხვადასხვა ასპექტი არ არის. ამ თემას ახლა ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორსკი ფაინძე გააგრძელებს.
შემთხვევების მატებასთან ერთად მთავარ გამოწვევად რჩება, რამდენად იქნება სამედიცინო მომსახურება ხელმისაწვდომი ყველასთვის კორონავირუსის მასობრივი გავრცელების პირობებში. ბათუმში კი სულ უფრო ხშირად შეხვდებით უპასუხისგებლო ქმედებებს, რომლის დროსაც ადამიანები არამარტო საკუთარ, არამედ სხვა ბევრი ადამიანის ჯანმრთელობას აგდებენ საფრთხეში. მათ შორისაა ჩვენი რესპონდენტი, რომელმაც კორპორატიული ეთიკის დაცვის მიზეზით არის ურვა არც კომპანიის დასახელებას სადაც მუშაობს და არც თავისი ვინაობის. ის ახლა 20-მდე თანამშრომლის მსგავსად თვითიზოლაციაში იმყოფება, რადგან როგორც გვიყვება, ერთ-ერთმა თანამშრომელმა არ დაიცვა წესები. კორონავირუსით ინფიცირებული ბათუმელები ხშირად ყვებიან თავიანთ გამოცდილებაზე, რომელიც დადგენილ პროტოკოლებს მიღმა იმართება თავისი უცნაური გამოვლინებების გამო. მაგალითად, ციალა ქათამიძე ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც რამდენიმე კონტაქტირებულ მეგობარს კორონავირუსი დაუდასტურდა, ტესტი ორჯერ აიღო და ორჯერვე უარყოფითი პასუხი მიიღო. თუმცა კორონავირუსის სიმპტომები გამოუვლინდა, ამის გამო ის ჯერ ცხელების ცენტრში იმყოფებოდა, შემდეგ კი 14 დღე თვითიზოლაციაში ოჯახის წევრებისა და მეგობრების უსაფრთხოებისთვის გადავიდა.
კი, მოდაყნა სადავკარგე და საღამოობით მქონდა სიცხე 38-მდე. საბოლოოდ მე მქონდა ძვარდა ესევე დავადასტურე. თუმ სიმპტომის გაჩენიდან 14 დღე ვიყავი თვითიზოლაციაში. ყველა წესი, ანუ მაქსიმალური ვადები დავითავი იზოლაციი. იმდენად ქაოსურია ყველაფერი ირგვლივ და იმდენად ახალია და ცვალებადი, როგორც პროტოკოლები, ასევე ისტორიები, რომლებსაც ადამიანები ყვებიან ამ ვირუსზე. რაღაცა ტიპის გაურკვევლობა ადამიანებში. რა თქმა უნდა, არსებობენ ნაწილ ადამიანებს, რომლებიც თვლიან, რომ ეს არ არის რაღაც ცული ვირუსი, ან ეს მოგონილია, მაგრამ მე მგონი, რომ დღითი დღე მცირდება ესეთი ადამიანების რიცხვი, იმიტომ რომ მათ ირგვლივ ჩნდება რეალურად ფაქტები, როცა ადამიანებს ემართებათ. ეს პროცესი იმდენად მოედო მასიურად ყველას, რომ მეეჭვება დარჩენილი იყოს ადამიანი, ვისაც პერსონალურად ან ოჯახში ან მეგობრებში არ შეეხოთ.
ეპიდემიოლოგები ინფიცირებულთა შესაძლო წყაროს იკვლევენ, თუმცა ხშირია შემთხვევები, როცა ვერ ადგენენ. ასეთი უცნაური შემთხვევა ერთ-ერთ ოჯახში ბათუმში გამოვლინდა, რის ჯგუფად მიჩნეული ასაკოვანი მშობლები თებერვლის თვიდან ცალკე სახლში იზოლირებულად ცხოვრობდნენ. წესების სრული დაცვით ორივეს კორონავირუსი ერთი კვირის წინ დაუდგინდათ. ასაკოვანი ცოლ-ქმარი თანხლებით დაავადებებით საავადმყოფოში გადაიყვანეს. თვითიზოლაციაში მყოფი შვილი კი ვარაუდობს, რომ
мама ჩემს მაინც უწედა ხოლმე მაგალითად პურზე ჩასვლა, თუ მე ვერ ვახერხებდი პურის ამოტანას მათთვის. რამდენიმე ჯერ იყო ფულთან შეხებაში, თუმცა დადიოდა პირბადი, ლიფტით არ სარგებლობდა და ჩემი სახლიდან არ გადიოდა.
თუ ტურისტულ ქალაქში შიდა გავრცელების პირველი კლასტერი სექტემბერში დონაში გაჩნდა, ახლა კლასტერებს აღარავინ ითვლის და არც იკვლევს.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორსკი ფაინძე საუბრობდა. ქვე გეტყვით, რომ დღეს დილით დადასტურებული 1186 ახალი შემთხვევიდან აჭარაში 360 დაფიქსირდა. ყველაზე მეტი რაოდენობა 469 თბილისშია აღრიცხული. მესამე ადგილზეა იმერეთი 99 შემთხვევით, შემდეგ ქვემო ქართლი 78, სამეგრელო ზემოსვანეთი 73, კახეთში მომატებული შემთხვევების რაოდენობა და 46 ადგენს, შიდა ქართლში 15, მცხეთა-მთიანეთში 14, სამცხე-ჯავახეთში 7 და გურიაში 25. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს ქუთაისში მდებარე ერთ-ერთ შენობას, სადაც წლების განმავლობაში საბავშვო ბაღი იყო განთავსებული. ამ დაწესებულების სხვა შენობაში გადატანას ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნით ხსნიან. თუმცა არსებობს სხვა შეფასებაც. თემას ახლა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ქუთაისში ჩეჩელაშვილის ქუჩაზე ყოფილი 19 ბაგა-ბაღის შენობის მახლობლად მცხოვრები მოქალაქეები შენობის რეკონსტრუქციას და მისთვის საბავშვო ბაღის ფუნქციის დაბრუნებას ითხოვენ. ამ შენობას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს. ადგილობრივ მცხოვრებთა ინფორმაციით, ქალაქის მერიამ სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება შენობიდან დაახლოებით 4 წლის წინ გადაიყვანა სხვა ქუჩაზე ნაქირავებ კერძო სახლში და ყოველთვიურად 2500 ლარსი ხდის. ამ შენობა არასათანადო პირობებია, ბაღის ძველი შენობა კი თანდათან ნადგურდება.
დღეთი ახლა თუ პუჩდება თუ არა გაკეთებით, ვინ აკეთებს? პედაგოგები და ბავშვები ერთმანეთს აზის თავს. როგორ შეიძლება? რაც იქ ქირა სიხდია, ამას მეტი არ უნდა და აუცილებლად უნდა იყოს ეს ბაღი აქ. როგორ შეიძლება ამ ბაღის დანგრევა და ასე მიტოვება?
უბანი ეთხოვს ბაღს, იყო ყოველთვის წავსე ჟრიამული ბავშვებით ყველაფრით და გვინდა ისე აზრიალდეს აქაურავ, არ მინდა რომ ჩაქვდეს ეს უბანი და ბევრი სურვილი არის ძალიან, თუ განახლდება მივესალმებით.
ქუთაისის მერიას დაქვემდებარებული ბაგა-ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი დავით წიტაიშვილი ამბობს, რომ სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნით ჩეჩელაშვილის ქუჩაზე მდებარე შენობაში საბავშვო ბაღის ფუნქციონირება საფრთხის შემცველია. წიტაიშვილის განცხადებით, ექსპერტიზის დასკვნის გამო კერძო სახლი დაიქირავეს და ბავშვები და აღმზრდელები უსაფრთხო გარემოში გადაიყვანეს. ბაგა-ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელის ინფორმაციით, უკვე შექმნილია პროექტი და იმავე უბანში ახალი ბაღის აშენებას გეგმავენ.
გარემონტება ვერ ხერხდება, ისე არა მოტივირებული, ვერ გავისკაც ნამდვილად წოლში შეყვანა. კულტურული მემკვიდრეობის ხაზში შევიდა ეს ბაღი, შესაბამისად ვერ მოხდება მისი დანგრევა და ახლის აშენება, თორემ ჩვენ ბაღებს ერთიანებამ სრულად ახალი ბაღის პროექტი გავაკეთეთ, ძალიან კარგი და თანამედროვე ბაღის პროექტი, უბრალოდ ვერ ხერხდება მისი დანგრევა და ვეძებს ესე ვთქვათ ადგილს, სადაც მიმდებარე ტერიტორიაზე როა შეიძლება საქართველოს სხვაგან არის ადგილები, მაგრამ ეს იმ პერიმეტრის იმ დასახლების ესე ვთქვათ ბავშვები დადიან, სადაც იქვე უნდა მოხდეს ბაღი.
რათან ხა დაიხარჯა 150 ბავშვზე გათვლილი ბაღის ახალი პროექტის შესაძენად და რა დაჯდება მშენებლობა, დავით წიტაიშვილი ვერ ასახელებს. მან ვერ გვიპასუხა შეკითხვაზეც, იქნება თუ არა ეს თანხა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის რეკონსტრუქციისთვის საჭირო თანხაზე ნაკლები. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დაქვემდებარებული ქუთაისის მუზეუმ ნაკრძალის მმართველი როლანდ ისაკაძე ჩეჩელაშვილის ქუჩაზე მდებარე შენობის ავარიულობას არადასტურებს და ამბობს, რომ შესაბამისი სამუშაოების ჩატარების შემთხვევაში შენობა საფრთხის შემცველი არ იქნება. როლანდ ისაკაძე ამბობს, რომ გასული საუკუნის 50-იან წლებში ყოფილი მაუდის კომბინატის მიმდებარე დაშენებულ ამ შენობაში თავიდანვე საბავშვო ბაღი ფუნქციონირებდა მუშების შვილებისთვის. ისაკაძის განცხადებით, შენობა მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე შეისწავლეს და მას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი სააგენტოს ექსპერტებმა დაახლოებით 3 წლის წინ მიანიჭეს. როლანდ ისაკაძის ინფორმაციით, სააგენტოს სპეციალისტების დასკვნით შენობა აღდგენას ექვემდებარება, გასამაგრებელია მხოლოდ მოგვიანებით მიშენებული ნაწილები.
დასკვნა სამფარაული ექსპერტიზის, რომ შენობა ამორტიზირებულია. ჩვენი არქიტექტორები და კონსტრუქტორებმა, რომელმაც ადგილზე დაატვალეს ეს შენობა, ამბობენ, რომ არ არის არც შეიძლება ამ შენობის ფუნქციონირება, დიდი სხეული კარგია, ამორტიზირებულია, პირამდელი მინაშენები, მინაში ჩასმული მინაშენებია რაღაც, ის შეიძლება მოიხსნას და იმავე ფორმაში აღდგეს და იმუშაოს ისე ბაღმა. რემონტი უნდა, კარგი რემონტი და შეიძლება გადარჩენა რა, რატომ უნდა დამაგრე ცოტა და აი ლამაზი შენობა, კარად
Kutaisis Museum Nagzalis Martveli Rolandis Agadze ეჭვობს, რომ ყოფილი ბაღის შენობის გამოთავისუფლება თავის დროზე დეველოპერების ინტერესებს ემსახურებოდა, თუმცა მას შემდეგ, რაც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ შენობას ძეგლის სტატუსი მიანიჭა, მისი დანგრევა შეუძლებელია.
Лаваракопс радио თავისუფლება პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია რომელიც ეხება ეროვნული ვალუტის კურსს ოფიციალური კურსით რომელიც საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა დაადგინა და ზალშეხვალშევა 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 3 ლარს და 21 თეთრს მცირედით აჭარბებს ამ ვაჭრობამდე საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა აუქციონზე გაყიდა 30 მილიონი ამერიკული დოლარი და დოლართან მიმართებით ლარის საშუალო შეწონილმა გაცვლითმა კურსმა 3 ლარი და 21 თეთრი შეადგინა. საქართველოს ეროვნულ ბანკში რამდენიმე ხნის წინ განმარტეს, რომ მილიონობით დოლარის გაყიდვა მიზნად არის ახავს ეროვნული ვალუტის კურსის გამყარებას. კონსპენდიტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.